вже зафіксовано в статті 26 закону про науку, де є спеціальна стаття, яка визначає науковий ліцей і науковий ліцей і інтернат. Чому я говорю, що саме освіта наукового спрямування, вона має бути віднесена до цієї статті. Тому що кожна дитина має свої таланти. І так само, як і мистецько-спортивні таланти і здібності потрібно виявляти на початковому етапі, так само і здібності до винахідництва, експериментаторства, до аналізу потрібно теж виявляти на ранньому етапі. Крім того, ці мережа вже існує, вона сьогодні не має назву науковий ліцей, але вони мають різні назви, наприклад, український фізико-математичний ліцей. Там є додаткові години по фізиці, математиці, геометрії, алгебрі. Київський природничо-науковий ліцей. 46 годин тільки одного спецкурсу по історії еволюції органів додатково. Крім того, там існують лабораторії, де діти займаються фізичними практиками, хімічними практиками. Хочу процитувати академіка Чурюмова, який пише наступне. Випускники УФМЛ, КПНЛ уже на першому курсі фізичного факультету мають не тільки більш якісний рівень знань, але й сформовані навички до аналізу, узагальнення, моделювання, висування гіпотез самостійного навчання. Вони працюють вже зі школи у наукових колективах, мають публікації в міжнародних виданнях з астрономії, циркулярні центри малих планет і комет. Також потрібно зазначити, що вони роблять доповіді і спільно із науковцями з академічних інститутів і університетів проводять справжні наукові дослідження і презентуються в тому числі на міжнародних наукових конференціях. Тому я пропоную прислухатися до пропозиції громадянської платформи і врахувати ці зауваження до статті 18, які подані. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, я запрошую до слова уповноваженого президента з прав дитини Миколу Миколайовича Кулебу.
Дуже дякую, Лілія Михайлівна. Я хочу перш за все подякувати вам, Павлу Кузьмовичу, всім, хто були причетні до законопроекту, тому що дійсно дуже багато якісних змін. Але щоб не займати багато часу, скажу свої пропозиції. Ну, давайте, стаття 9, частина 2 передбачає, що якщо здобувачами освіти є неповнолітні діти, то вибір форми здобуття освіти здійснюється їх батьками і так далі за текстом. Ми розуміємо, що неповнолітні – це діти від 14 років, тому пропоную, або ми пишемо малолітні і неповнолітні, або ми просто пишемо діти. От, і все тоді стає на свої місця. Друге, прикінцеві положення – тут є четвертий пункт. Існуючі школи-інтернати для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перетворюються до 31 грудня 2017 року на дитячі будинки для дітей-сиріт. Далі за текстом підпорядкування Мінсоцполітики. З одного боку, якісно нова річ, і ми розуміємо, що послуги освітні від послуг соціальних потрібно відокремлювати, але хочу зазначити, що в законі про загальну середню освіту таких типів навчальних закладів немає вже. Там є школа-інтернат 1-3 ступенів, навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги. І от тут це ключова річ. У нас не може бути освітній заклад для дітей, які потребують соціальної допомоги. Тому що для дітей, які потребують соціальної допомоги, має бути заклад соціального захисту. Нам потрібно вже прийти до того, тим більше президент підписав розпорядження місяць тому про реформування інтернатних закладів, про створення робочої групи, і це окремо буде розмова. Ми і з вами говорили, і з Павлом Кузьмовичем. І у нас в цих закладах в основному діти з сімей в складних життєвих обставинах. І замість того, щоб сьогодні, коли ми говоримо про децентралізацію, в умовах децентралізації на рівні громади надати необхідні соціальні послуги такій дитині, щоб вона залишилась в сім'ї, ми говоримо про те, що, ну, по суті, ми погоджуємося з тим, що такі діти направляються за 100, інколи 200 кілометрів до інтернатних закладів, де частково так, вони отримують освітні послуги, але освітня послуга там не є основною. Тому далі ми також в прикінцевих положеннях не скорочуємо перелік інтернатних закладів, а розширюємо його і вводимо школи-інтернати спортивного профілю, мистецькі школи-інтернати. Тому-то в мене є пропозиція сьогодні, ми дамо свою пропозицію до цього законопроекту, Але давайте сьогодні вже думати, яким чином нам розділити освітні послуги від соціальних послуг. Нам потрібно докорінно змінювати цю систему. Нам потрібно подивитися також закон про загальну середню освіту, тому що там дуже багато типів цих закладів. Буквально вже готове в мене моніторингове дослідження, яке я буду презентувати на наступному тижні на робочій групі. Перша робоча група буде стосовно реформування інтернатних закладів. Я думаю, що там буде все зрозуміло, що в нас в країні змінюється, і що не так, і що потрібно зробити. Дуже дякую вам.
Дякую. Хочу підкреслити, що ми очікуємо, власне, конкретних сформульованих пропозицій, бо ми свідомі того, що в 3 хвилини не можна сформулювати все, що потрібно. Я запрошую до слова представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксану Анатоліївну Філіпішину.
Дякую, Лілія Михайловна. Шановні народні депутати, шановні присутні. По-перше, хочу подякувати Міністерству освіти і науки України за дуже конструктивну роботу при доопрацюванні цього законопроекту. Ми були включені в роботу підгрупи стосовно інклюзії, і ми вже бачимо, що практично всі наші пропозиції враховані. Тим не менше, в рамках дуже короткого часу хочу і не планувала впродовж питання, яке підняв Микола Миколаївич стосовно шкіл-інтернатів. Знову ж таки, подякувати за те, що ми нарешті поставимо крапку цими прикінцевими положеннями і передаємо школи-інтернати, від яких, на жаль, на сьогоднішній день 100% ми позбутися, скажімо так, і закрити їх не можемо в реаліях України, ми передаємо їх в систему соціальної політики. Це абсолютно правильно, під одним дахом об'єднати всі соціальні послуги. Стосовно безпосередньо пропозицій Офісу Уповноваженого з прав людини, на макрорівні їх буде принципових таких якби дві для обговорення з точки зору впливу на права людини. По-перше, це все ж таки питання, пов'язані із гарантіями працівників освітян. Це питання статей 52 проєкту закону і 49 проєкту пропонованої редакції. Ми все ж таки наполягаємо на тому, що саме закон, чи то закон про освіту, чи, можливо, окремий закон про гарантії, соціальні гарантії працівників сфери освіти, але саме на рівні закону мають бути визначені питання стосовно гарантії оплати праці працівників, а також забезпечення житлом і соціальних стандартів на рівні не нижчому прожиткового мінімуму. Тобто прив'язка має бути до прожиткового мінімуму, на наш погляд. І друга принципова річ – це питання стосовно статті 11 законопроекту, стосовно запровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань дітей рівня основної школи. Ми вважаємо, що цю статтю потрібно доопрацювати і готові надати конкретні пропозиції до другого читання, тому що сьогодні стаття не передбачає, не визначає конкретних наслідків нездачі дитиною цього ЗНО. Чи ми знаємо, що загальна середня освіта є конституційним правом дитини, безоплатна загальна середня освіта, вона є обов'язковою. Тому які правові наслідки нездачі за будь-яких причин дитиною цього ЗНО, чітко закон на це має відповідати. Я вам дякую за увагу. У нас ще є багато пропозицій, але вони технічні, до другого читання будуть передані. Дякую.
Дякую за дотримання регламенту. І я думаю, що тут якраз Оксана Анатоліївна торкнулася питання гарантій педагогічних працівників, і цілком логічно буде зараз надати слово заступнику голови профспілки працівників освіти і науки України Сергію Михайловичу Романюку.
Добрий день, шановні колеги. Ми свої пропозиції також письмово направили на адресу комітету, закцентую увагу буквально на деяких з них. Я думаю, що 52 статтю потрібно більш деталізувати і чітко прописати, що педагогічні працівники, їхні посадові оклади повинні формуватись на рівні середньої по промисловості, науково-педагогічні – подвійної по промисловості, для спеціалістів освіти – середньої по економіці. Справа в тім, що сьогодні наші вчителі отримують заробітну плату від визначеної чинним законом на рівні 40%. і доручати знову новим законом встановлювати заробітну плату Кабінету міністрів, воно показує, що воно веде нікуди. І стаття 92 Конституції України чітко каже, що закони оплата праці визначається виключно законами, а не рішеннями уряду. Тобто мінімальні гарантії потрібно передбачити в законі. В законі, на нашу думку, також потрібно чітко передбачити робочий час педагогічних працівників. Тому що посилатись на те, що вони будуть визначені в трудовій угоді, а потім писати відповідно до законів, а в законі цього не передбачати, ми можемо далеко зайти, тому що в деяких школах вчителі можуть робити те, що вони робити не потрібні. Наступне питання. У нас з кожним роком приймаються законопроекти, які посилюють інтенсифікацію праці педагогічних вчителів. Ми повинні чітко в своєму рамковому законі про освіту встановити ключові навантаження для певних груп педагогічних працівників. За 18 годин педагогічне навантаження, там в листі ми вписали, що я їх зараз всі не перечитував, інші. Ми категорично проти того, що сьогодні директори шкіл, які виконують свою роботу на постійній основі, приймаються по контракту на певний термін. Якщо директор нормально працює, хай він працює рівно стільки, скільки в нього є здоров'я і можливостей працювати, щоб ми їх не підвішували, як це сьогодні є, наприклад, з ректорами вищої школи, що через кожні 5 років там у них йдуть перевибори, потім з цим йдуть куча проблем. І, зокрема, є університети, які вже по 2-3 роки не можуть мати собі ректора. От. І саме головне, на що хотів би звернути увагу, ми збільшуємо обсяг річного навчання з 11 років до 12 і зменшуємо витрати на освіту з 10% національного доходу до 7% ВВП. Пропонуємо цифру 10% так і залишити. Дякую за увагу.
Дякую за виступ. Я єдине, що хотіла б сказати, ми дуже просили профспілки переглянути все-таки підхід до визначення оцього орієнтиру для оплати праці педагогічних працівників. Бо ми знаємо, що ця середня по промисловості, вона є непрацюючою нормою. І ви вирішили піти шляхом найменшого опору і просто повторити, продублювати норму статті 57, яка, до речі, сьогодні виключена з чинного закону. Ну це не є креативний підхід і підхід, який вирішує проблему. Тобто весь час постійно говорити тільки одне й те саме і не давати жодних інших пропозицій.
Одну секунду.
Звичайно, будь ласка, це дуже
важливо. Лілія Михайловна, справа в тім, що це не є позиція профспілки. Справа в тім, що це є рекомендація ЮНЕСКО, оположення учителів, переведена ще з радянських часів на російську мову, і вона сьогодні чинна в Україні. Ми її ратифікували. Тобто ця декларація говорить про те, що зарплата педагогічного працівника повинна бути відповідною до зарплати інших спеціалістів з такою ж освітою. Наші вчителі з вищою освітою. Весь світовий досвід каже, що спеціаліст з вищою освітою, що в школі, що на підприємстві, має отримати однакову зарплату. Ну давайте подивимося, що банкіри отримують, яких вища освіта.
Чекайте, чекайте. От дивіться, Сергію Михайловичу, ми ж не проти того, а ми тут всі за, щоб нас вчитель був в середньому класі. Але це не означає, що тобто ми з цією рекомендацією не те, що погоджуємося, її дуже підтримуємо. Але яке це має відношення до середньої по промисловості? Може, давайте якийсь інший орієнтир зробимо? Може, визначимо, скільки мінімальних заробітних плат має сидіти в цьому мінімально? Розумієте, кількість? Тобто приведемо до якогось живого показника. Тому я ще раз вже втретє на публічному заході закликаю нашу профспілку надати інші також інші варіанти, пропозиції, які працюють в інших країнах, а не дублювати постійно старе непрацююче положення. Дякую. Шановні колеги, запрошую до слова директора Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Оксану Михайлівну Палійчук.
Доброго дня, поважне товариство. Дякую за можливість висловитись, Лілія Михайлівна. Хочеться вірити в те, що все, що ми сьогодні скажемо, конструктивне, буде прийняте. Бо пам'ятаю 9 грудня ту блискучу промову пана Співаковського і про вищу школу, і про професійну технічну освіту. Але, на жаль, сьогодні ми повертаємось до того, що як вирішити проблему професійної технічної освіти, з якою ми зіткнулися і як, до якої, на жаль, до пропозиції 9 грудня не дослухали. Сьогодні пропозицій було багато, але ми, напевно, маємо не забути, що це рамковий закон. Тому я хотіла про окремі основоположні, догматичні речі наголосити. Роблячи порівняльний аналіз, ми широко провели аналіз, зокрема, закону про освіту першого в незалежній Україні 91-го року. Є такі речі, які, на мій погляд, на наш погляд освітян Буковини, вони не повинні бути випущені в цьому рамковому законі. Перш за все, це формулювання мети освіти, яка вміщена в преамбулі. Виключена, взагалі випущена духовна, моральна складова. Тобто ми пишемо всебічно розвинену, далі констатуємо, деталізуємо, що удосконалення фізичних якостей, творчих, інтелектуальних, а моральних якостей, духовна складова людини, яка робить людину людиною, взагалі з мети освіти виключена. Якщо ми залишимо в такому контексті, тоді національно-патріотичне виховання, наша концепція прийнята і стратегія ніякого змісту не має. Тому що патріотизм і все решту – це є речі моральні, це є речі любові, відповідальності і так далі. Тому вважаю за необхідне, обов'язково в деталізації мети освіти, виховання високих моральних, духовно-моральних, тут можна про саме формулювання подискусувати, обов'язково повернути. В принципи освіти до статті 6 «Принципи освітньої діяльності» обов'язково додати той принцип, який був в редакції 91-го року – пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей. Загальнолюдських духовних цінностей. Також випущений, на мій погляд, тієї редакції неправомірно такий принцип, як органічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями. Тобто так само національне випущено. Вважаю за необхідність додати тут і принцип пріоритетності сімейного виховання. Ми зазначаємо там, де пишемо відповідальність батьків за виховання, але вважаю, що як догматичний принцип він мав би бути. Ну і слово «сприяння», де йде мова про навчання впродовж життя, замінити створення умов на всіх рівнях для навчання впродовж життя. І взагалі, якщо говорити про те, і ми сьогодні про це наголошуємо, що це рамковий закон, то в рамковому законі мало б бути ключове, базове визначення освіти. Якщо ми не дамо, що ми розуміємо, як ми бачимо, що таке освіта, то вся наша далі державна освітня політика, вона стає нечіткою, невизначеною і може викликати різнотолки. І сьогодні ми говоримо вже і про цикли освіти. У багатьох виступах досить слушні зауваження говорилися вже про змістову частину. Звичайно, не сьогодні ми будемо про неї говорити. Це треба говорити на інших засіданнях, розглядаючи окремо початкову, загальну, середню, профільну. Але ключове визначення освіти, для того, щоб ми розуміли, що на державному рівні ми вкладаємо в це поняття, рамкове, базове, мало бути. Як пропозиція, це може бути означення прийняти 20-ю сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО. Освіта, процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання, що вписується в той контекст, де є і виховання як складова освітнього процесу, бо, на жаль, в практиці мусимо констатувати, дуже часто освіту розуміємо суто як навчальний процес.
Ми дуже сподіваємось, що ви нам надасте письмові пропозиції, що ви бачите в законі має бути виписано, зокрема, зазначення освіти, якщо ви вважаєте, що це є предметом закону. Тому що сьогодні на цю тему йдуть наукові дебати, і таких визначень є дуже багато, і є цілі школи, які мають різні визначення і підходи до того, що таке саме освіта. Якщо ми визначаємо правильно мету освіти і розуміємо, що для нас освіта з точки зору забезпечення конституційних прав людини, особистості, громадянина, оце має бути обов'язково в законі. Все решту, будь ласка, пропонуйте.
Лілія Михайлівна, хвилиночку, ключове, рамкове, яке би нам показувало далі, як ми будемо рухатись.
Ми очікуємо письмових пропозицій, дякуємо. Будь ласка, я запрошую до слова відповідального секретаря спілки ректорів вищих навчальних закладів України Ярослава Яковича Болюбаша.
Шановні колеги, Лілія Михайлівна, дякую за можливість висловити думку спілки ректорів.
Перше, складно написати закон, який би відповідав європейському контексту, зберігав національні особливості, та ще є великий тиск з боку вже двох законів, це про наукову діяльність, про вищу школу діючий і проєкт професійної освіти. І тут треба розуміти робочу групу. Перше, вища школа дещо занепокоєна, що з'явилася ще одна вища освіта, вища професійна освіта. А підготовка фізиків, географів, істориків, філологів, хіба це не професія? Тому ми хочемо мати відповідь, готові долучитися для того, щоб знайти порозуміння. Друге, дещо тут ускладнює те, що в законопроєкті зовсім ніде не згадуються типи закладів освіти. Це дещо ненормально, тому що цей закон, той, хто читає, повинен його сприймати цілісно. Наступне. Національна рамка кваліфікації. Ви, Лілія Михайловна, вже на це звертали увагу, але є певне порушення нормопроєктувальної роботи. Коли в статті зазначається, що національна рамка затверджується постановою Кабміну, і тут же йде виклад національної рамки кваліфікації, є дещо незрозуміло, тим паче, що закон більш тривалої дії, національна рамка кваліфікації є більш динамічна. Звичайно, пишучи закон, ми читаємо в голові національну рамку кваліфікації, і тому, щоб не порушувати цей принцип, треба все-таки виключити, хоча окрема стаття національної рамки кваліфікації має бути збережена. Наступне. Наступне. Знову ж з'явилось, незважаючи на те, що вища школа робила зауваження поняття перепідготовка, знову ж після дипломної освіти з'являється перепідготовка. В нашому класичному розумінні це здобуття другої професії, так званої другої вищої освіти, але це не є друга вища освіта, а звичайно вища освіта за іншою спеціальністю. Це працює за правилами здобуття професії чи здобуття освіти. А перепідготовка аж ніяк не відноситься до вдосконалення рівня. Є підвищення кваліфікації, є спеціалізація і так далі. І нарешті останнє. У повноваженнях Кабміну, я не знаю чому, але опущено, що Кабмін визначає обсяг державного замовлення на підготовку наукових, фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів. Якщо розробники бачать інший якийсь механізм, то ми можемо це просто втратити. Давайте ми включимо це в закон. А коли буде інший механізм, а цей механізм непростий, бо пов'язаний з багатьма законами, тоді ми виключимо із закону, із закону про освіту. Є ще інші зауваження, пропозиції. Ми передали комітету і просимо їх врахувати, принаймні розглянути, можливо, ми в чомусь і помиляємося. Я на завершення хочу сказати, цей закон пишеться не на рік і не на два. Спілка ректорів однозначно підтримує 12-річну школу, але не погоджується з тими поясненнями, які звучать іноді з екранів, що це є розвантаження учня. Це ж ніяк не є розвантаження учня і так далі, і так далі. Тому треба дуже науково і популярно роз'яснювати, чому 12-річна, і ми також можемо через собі, через свої засоби інформації поширювати такі матеріали і такі повідомлення. Дякую за увагу.
Справиш?
Дякую. Запрошую до слова голову громадської ради при Міністерстві освіти і науки України Галину Олегівну Усатенко.
Дякую, Лілія Михайлівна, за надане слово. Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України підготувала свої пропозиції, які були подані на розгляд комітету. Наразі я закцентую увагу буквально на кількох аспектах. Передовсім, неодноразово комітет з модернізації і інформатизації освіти громадської ради звертав увагу на те, що законопроєкт, який і в першому, і в другому, на першому і на другому етапах доопрацювань, не має ознак відповідності вимогам інформаційного суспільства, в якому ми всі нині проживаємо. Відповідно, цілком відсутні в законопроєкті поняття інформаційний освітній простір, інтернет, відкриті освітні онлайн-ресурси, медіаграмотність і таке інше. В запропонованій нами пропозиції містять постатейні правки, які були надані. Наведу приклад лише однієї. Наприклад, стаття 3 розділу 1 «Право на освіту» у пункті 2 пропонується доповнення. Кожен має універсальне право на рівний доступ до мережі інтернет та освітніх ресурсів, у тому числі цифрових та онлайн-ресурсів в навчальних закладах України. Другий акцент, на якому хотілося б звернути увагу, це, знову ж таки, недостатньо опрацьований в запропонованому варіанті законопроекту розділ основних термінів та їх визначень. Оскільки ми значну увагу приділяємо у новому законопроекту різним формам освіти, зокрема неформальній, інформальній освіти, вводимо поняття курікулуму та інші, натомість розділ термінів та їх визначень не має відповідного роз'яснення цих термінів, що зумовлює багато непорозумінь. Зокрема, роз'яснення поняття інформальної освіти дало би можливість принести ясність у ситуацію із сімейною освітою і домашньою освітою, або тоді розглянути це питання, на чому як окрему статтю, на чому також наполягають представники громадської ради. У підсумку хотілося б сказати і справедливо зазначити, що за результатами доопрацювання законопроекту після парламентських слухань 9 грудня значна кількість пропозицій була врахована в існуючому законопроекті, зокрема й ті, які подавалися громадською радою. Інші пропозиції ми подали до комітету в письмовій формі. Дякую за увагу.
Дякую. Шановні колеги, продовжуємо. Я запрошую до слова директора Катюжанського вищого професійного училища Недашківського Руслана Михайловича.
Дякую за слово, Лілія Михайлівна. Постараюся дуже коротко. Два питання. Перше, я хотів би уточнити по статті 23, там от говорив у нас від профспілок Сергій Михайлович Романюк, я підтримую, відсутні соціальні гарантії для керівника закладу освіти. Адже такі гарантії складають умови контракту, ви знаєте, назавжди. І тоді в контрактах вони звучать різні абсолютно, коли таких немає гарантій в рамковому законі. Це єдине. І така ремарочка, побажання, що все-таки в статті 67, пункт 7, дійшов до голосування. Дякую за увагу.
Дякую за лаконічність. До речі, дуже важливе питання, яке пов'язане з гармонізацією закону про професійну освіту і закону про освіту. Воно ще не вирішено. Ви знаєте, що ми пропонуємо Раді прийняти закон про професійну освіту в першому читанні, але розглядати разом з законом про освіту. І одразу, коли ми будемо пропонувати приймати в першому читанні, там можна між першим і другим читанням на рівні тільки поправок, там не треба нових статей, внести зміни для гармонізації всіх тих термінів, а також механізмів, які ми пропонуємо у законі про освіту. Запрошую зараз до слова Олену Володимирівну Биковську, ректора Інституту екології, економіки і права Національного педагогічного університету імені Драгоманова.
Дякую. Вельмишановна Лілія Михайлівна, народні депутати, шановні учасники слухань, від імені громадськості, яка об'єдналася і заснувала Міжнародну асоціацію позашкільної освіти, дозвольте подякувати, що питання позашкільної освіти певним чином вже відображені в даному законі. Водночас ми просимо звернути увагу на три основні питання. Перше – це стаття 8. Чинний закон про освіту, в ньому називається розділ «Система освіти», а стаття 29 – «Структура освіти». Якщо ми відкриємо даний законопроект, то тут вже питання системи взагалі зникло з даного законопроекту. Водночас розділ 2 назвали саме «Структура освіти», а стаття 8 – «Складники та рівні освіти». При цьому в нас виникає занепокоєння те, що пункт 1 звучить як складниками системи освіти, що регулюється спеціальними законами є. Тобто позашкільна освіта тільки зазначена, що вона може регулюватися спеціальним законом. Так само стосується, і ми піднімаємо питання і просимо в пункт 2, формальна освіта здобувається на таких рівнях – добавити пункт «позашкільна освіта, яка відповідає нульовому третьому рівню національної рамки кваліфікацій». Справа в тому, що навіть в цьому законопроєкті зазначено, що, наприклад, початкова професійна, вона також відповідає другому, третьому, тобто зрозуміло, що освіта не є лінейною, і позашкільна освіта є наскрізною через нульовий третій рівень національної рамки кваліфікації. Друге питання, яке ми просимо, це в статтю 12 доповнити, що пункт 8. Заходи позашкільної освіти державної та комунальної форми власності не можуть бути перепрофільовані, перепідпорядковані, об'єднані, ліквідовані, змінене їх цільове призначення. Їх приміщення, будівлі, майно, земля не можуть бути відчужені, передані в оренду чи концесію. І третє наше прохання про пропозиція, це до статті 46, що стосується прав і обов'язків батьків. Там, де стоїть питання, що батьки, законні представники здобувачів освіти, мають право обрати і бути обраними до органів громадського нагляду, додати, що так само і позашкільних навчальних закладів. Я дякую, ми свої пропозиції подаємо в письмовому вигляді, також просимо їх врахувати. Дякую.
Дякую. Мене дуже турбує, що ви знову піднімаєте питання зарахування позашкільної освіти до формальної освіти. Колеги, ну ми мусимо або... Ми вже пройшли, начебто, цей етап. Я думаю, що, Олена Володимирівна, ви працюєте в педагогічному університеті і можете подивитися міжнародні документи, що таке формальна освіта і чим вона завершується. Ну, ми або визначаємо формальну освіту в законі і це робимо відповідно до міжнародних документів, або взагалі тоді цього питання не вносимо. Якщо у вас такі застереження по віднесенню позашкілля до неформальної освіти, бо воно є за суттю і за міжнародними критеріями неформальної освіти.
Шановна Лілія Михайлівна, якщо ми відкриємо статтю 9 «Види та форми здобуття до освіти» і прочитаємо, що ми в даному законопроєкті розуміємо під визначенням формальної освіти, то позашкільна освіта цілком підпадає під дане визначення. Тим паче ми повністю підтримували вашу позицію на круглому столі 5 червня 2015 року, коли мова йшла про позашкільну освіту, вона може одночасно відноситися і до формальної освіти, оскільки це музичні школи, оскільки це заклади спорту і так далі, одночасно вона може відноситися і до неформальної освіти, так само, як і інші складові системи освіти. Мені здається, тут перш за все потрібно чітко дати визначення, а що ми розуміємо під поняттями, а що таке формальна, неформальна, інформальна. Це вид, це рівень. Тобто, перш за все, оці питання виникають із-за того, що остаточно не визначено, що ми розуміємо взагалі під формальне, неформальне?
Ми пропонуємо вам надати з цього приводу пропозиції. Не так. Тільки про позашкільні, а от відштовхнутися від критеріїв, за якими ми визначаємо формальну, неформальну, інформальну освіту. Дякую.
Дякуємо.